En podcast fra NRK.
Det var en klok mann som sa en gang, hva likheten mellom en hemoroide og en podcast? Før eller siden så får et hvert rasshøl sitt eget. Er ikke den fin?
Ja, ja.
Det er så, jeg får så gåsehud av de bevingede ordene.
Ja, ja, men det stemmer jo det.
Det stemmer jo det. Noe som fascinerer og irriterer meg er ekstremsport. Ekstremsport har funnet veien til hverdagen. Det er noe ved sporten og kulturen som har gjort den så veldig sånn lett overførbar til hvermannsen og hverdagslivet. Men hva er appellen her? Er det dødsønske? Er det virkelighetsflukt? Adrenalin? Er det å tøffe seg? Utfordre seg selv? Eller er det bare kjedsomhet i et alt for trygt samfunn? Og hva er egentlig ekstremsport? Det er noen akademikere selvsagt som mener om det. Brymer og Grey. Jeg vet ikke om det er han 50 Shades of Grey. Han er ganske ekstremt sånn rent seksuelt, og det er mange damer som synes at den filmen er så bra. Men jeg har ikke sett den. Jeg er imot den filmen også. Men uansett, Brymer and Grey, de mente at en god definisjon på ekstremsport er en aktivitet hvor det mest sannsynlige utfallet av en tabbe eller en feil er døden. Siden har det blitt ganske mildt. Nå så jeg bare her om dagen, nå er det en fyr som, om det var i USA og Kanada, som skal gjøre sitting på stol til ekstremsport. Han skal bare sitte i en stol og se utover, og jeg føler at det er noe sånn mindfulness antageligvis, eller det er noe sånn, det å bare puste og være, er liksom ekstremt nok i seg selv. Og det appellerer litt til meg, men jeg merker jeg blir irritert. Han er jo nevemagnet, jeg får lyst til å løpe bort, og så dytte han av stolen. Men med meg i dag så har jeg en som både er gammel punker, gammel skater, medieviter, og kanskje en av de mest fryktløse folka jeg kjenner, og i likhet med meg, glad i en prat. Absolutt. Velkommen hit, Torgny Amdam.
Tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her. In this extreme
environment.
Conditions, yeah.
La oss bare ta det først. Det er veldig mye sånn sportsdrikker, og jeg føler at drikkemarkedet er veldig sånn gjennomsyret av extreme branding.
Ja. Det er veldig mye sånn der taurin og okseballer og veldig billig produksjon og ekstrem distribusjon, og så kobler man det på ekstrem physical and mental challenge.
Yeah, fordi altså, han er ikke born to be wild, han er born to be mild, kan du si. Han er ikke så veldig ekstrem, bortsett fra kanskje når det gjelder rus og trygdemisbruk. Han sitter ikke bare hjemme og gjør lekser fra livets skole, han har begynt på en skole som heter Oslo Meth, hvor han tar overvekttall og undervises av adjunkies. Og som alle andre, som veldig mange, spesielt menn som har fylt 40, så kan veldig mye av det fra før av. Da. Men her er i hvert fall altså trygdebeise.
Altså dette at ekstremsport liksom oppfyller et eller annet sånn grunnleggende menneskelig behov for spenning, det er bullshit, og det er ikke derfor det har blitt mainstream. Det er ikke sånn at folk i tredje verden eller i Ukraina trenger å drive med birken eller strikkhopp, vet du. Altså, det der er bare et konstruert behov for sånn spennende identitet og edginess fra verdens verste narkodealere, nemlig kapitalistene. Vi sender ikke en vings ut til folk i Afghanistan eller til nødhjelp, da.
Jeg mener jo Trygdebeist der er inne på noe helt vesentlig, at markedet trenger å gjøre seg sexy for å selge produkter, og de trenger å tilby spenning, eller de trenger å fikse et problem. Er du tørst, så kan du få Red Bull, men du kan ikke bare sånn, det er kjedelig, det er masse drikke, hvordan skal vi gjøre Red Bull enda mer sexy? Jo, vi kobler det opp på reell fysisk fare og reell mental utfordring og så videre. Mm. Så er vi i gang. Det er mange som lurer på hvordan tjener Red Bull spennende egentlig. Jeg kjenner ingen som drikker Red Bull.
Nei.
Men jeg leste meg litt opp på at det er så enormt billig å produsere, og markedsverdien til hvert sånn stunt Red Bull Music Academy hopper fra space, det skaper så mye blest at det er en multi-billion operation.
Ja, for selve drikken som de lager er egentlig ikke det som er kjernevirksomheten. Det har de satt bort. Jeg leste også den artikkelen. Det er noen sånn random fabrikker som lager den drikken. Men altså det at Red Bull først var ulovlig en del steder på grunn av dette her okseballsaften.
Ja, taurinen.
Taurinen, liksom. Husker du? For de solgte jo mye Red Bull på Svinesund og sånn, altså på andre siden av svenske grenser.
Ja, back in the day, når det var sånn medisinflaske, liksom.
Det var litt narkopreg over det.
Ja, ja, ja.
Rett og slett.
Det var VHS-porno og en sånn der liten sånn der
Red Bull. Ja, det var godis og porr og altså det noe sånn, det ligger jeg føler at Red Bull ligger et eller annet sted mellom liksom boler og godteri eller noe. Altså det det sånn udefinert bare, men selve produktet, for det jo han, dette en østerrisk businessman som var jetlagd, og så kom han til han hadde flyttet til Thailand. Og så fant han noe sånn lokal drikke med et eller annet lokal stoff oppi, ja. Med noen okser på, og så ble han, oi, nå ble jeg veldig oppvakt og fin her. Og så ble han tenkt, ok, dette skal jeg bare brande the shit out of, og det det han har gjort. Altså, det jo et branding-maskineri. Sånn jo veldig mange store produsenter i dag, merkevarer som Audi. Mm. Før jobbet det liksom 20 000 folk med å lage Audi-biler, men nå det Audi hovedkvarteret, der ikke så veldig mange, og det de egentlig driver med jo da designen, og ikke minst brandingen, så det jo liksom ene hjula blir laget der, og rattet blir laget der, det ikke, det ikke sånn som før, så dette jo en ny modus, hvor liksom vi lager, de lager symboler og følelser og sånn, det det som
Ja, og det det som markedsverdien, og det det som gjør at folk gidder å kjøpe, det koster noe sånn som 0,00009 dollar å lage en Red Bull can, du selger det for $3.24, mm. Og når du da selger x antal milliarder, så sier det seg selv at du har et budsjett som legitimerer alt av events, alt av sånn, og det koster så og så mange hundre millioner å sende han ned i fallskjerm fra outer space, men markedsverdien gjør at det feeder inn i mer Red Bull-kjøp, og den totale brandet blir bare gigantisk.
Ja, for de bruker, de har lært, altså det de gjør spektakulært at mediene skriver om det, så de får, altså, ikke sant, det medieomtalen som er nesten fartøyet til dette brandet, men...
Og, det,
men,
og den ekstreme prestasjonen det å hoppe over verdens høyeste fallskjermhopp, det blir i sin essens en Red Bull-reklame.
Ja, ikke sant?
Fremfor bare en ren verdensrekord.
Ikke sant? Men jeg vet det var en undersøkelse en gang på 90-tallet hvor de spurte amerikanske barn om liksom, forholdet mellom brands og idrettsutøvere, og da trodde, da hadde det skjedd et skifte allerede, for da trodde mange, mange kids trodde at Michael Jordan og sånn betalte Nike. For å liksom, skjønner du? Ja. Sånn at Nike var mye større enn summen også av disse utøverne. Da har du virkelig lykkes med å brande. Altså, den store, store rockestjernen eller idrettsstjernen er brandet selv. Alle disse andre som også da er gigastjernen blir på en måte statister. Da. Ja. Men, men var det ikke sånn, men altså, det der med å... Ikke sant, bare det at Red Bull var noe edgy og litt skummelt og forbudt i seg selv produktet, og så ble det naturlig, ikke sant, så ble det sånn en naturlig overgang til at det vi selger fare, liksom. Det er living on the edge som er brandets essens, da. Men var det ikke sånn når de solgte Pepsi Max, eller Pepsi fantes ikke da, men altså Pepsi Max, men...
Jo, men det handler litt om, for å dra parallell til pornografien, ikke sant, det første pornografien var helt sinnssykt, at et par lå gnikka i misjonær, og så blir det sånn der incestuøse mommy, daddy, daughter greier, ikke sant, fordi du må alltid videre da. Og,
vet du, jeg har hørt at pornoindustrien nå har ansatt kirurger for å lage en tredje kroppsåpning, ja. For å ta det videre.
Ikke sant? Fordi det er interessant det du sier, for jeg tenker at dette med grense, dette med å nå en tabugrense, og dette med å nå en fysisk grense og en psykisk grense, det er noe, den energien som ligger rett opp under der man tråkker over grensen, den er veldig verdifull for folk som skal selge noe for markedet.
Hvorfor det?
Fordi det er spennende og ulovlig, og det trigger noe sånn dypt i begjæret vårt og nysgjerrigheten vår. Kommer han fyren til å dø, han Baumgarten? Fy faen, han må jo dø, han må jo dø. Eller for å dra en parallell til musikken til Miley Cyrus når hun var på den der wrecking ballen i, og ikke i truset engang, hun var naken. Helt opp på grensen til pornografien, men det ble aldri porno. For da hadde hun ikke solgt det, hadde hun solgt 100 kilo.
For du må ikke gå for langt.
Og Empty the Valley, ikke sant? Men hun bare utnyttet den der tabu-energien, ikke sant? Men hun holdt seg innenfor. For, og da selger du 100 millioner.
Ja.
På ett punkt så er grensen nådd. Altså, hvor fortere kan et menneskekropp fly med wingsuit? Hvor ekstremt kan vi hoppe fra døds? Og hva skjer da når den grensen på en måte er nådd? Hva skjer da? Hvordan skal vi finne på videre? Da må vi dra i gang med kirurger og... Liksom med toppidretten, da. Du må, på et punkt kanskje vi må tillate bol.
Ja, altså, det har vel vært litt snakk om også at kanskje man rett og slett skal begynne å legge, altså bare, kan vi ikke bare ha egne idrettsligar for folk for doping da?
Ja, det er mye, ikke sant?
Se hvor langt vi kan ta det der menneskemaskina.
Nettopp.
Mm. Vil du bli glad da?
Nei, altså det blir jo et freakshow, men vi har vel ingen illusioner om at toppidrett sunt og liksom og at det skal representere forbilder og sånn. Da du naiv. Da du naiv både politisk og du naiv på vegne av markedskrefter og den skuta har gått for lenge siden, føler jeg. Selv om veldig mange insisterer på det.
For når vi var unge skatere, så var liksom vi tilhørte vel det som da var den edgy kulturen på 80-tallet, ikke sant? Det var liksom ekstrem, det var ikke noe X-Games, det var ikke noe Red Bull, det var jo det at det var vanlige sportsfolk, vanlige idrettsfolk, det var ganske dølle, det var liksom vadmel nesten enda, men du hadde jo noen bohemer, du hadde noen litt rade fotballspillere, du hadde Maradona sånn allerede da, det har jo vært en lang historie med bohemer som har spilt fotball, og så hadde du
jo... George
Best, ikke sant? Den der,
men da var det ofte alkohol og kokain med i bildet og sånn da. Men det skjedde et eller annet, altså bare se på Maradona, han var ikke noe, han var jævlig god på å spille, og det var nok. Men så skjedde det noe med David Beckham og sånn, tattoo sleeves, og han var et brand, og så ble man liksom, ja, så må man bli rockestjerne da. Du blir rockestjerne i sporten, akkurat som du blir det i musikken og sånn.
Men det å være ikke konform, ble jo det nye konforme, kan vi si, da. Det høres banalt ut, men altså, det var tattiser. Ja. Vi hadde jo venner som hadde det tidlig, på en måte. Men da, det var jo sånn at du fikk ikke jobb da.
Ja, da var du ekte outsider.
Så hadde du, hvis du hadde liksom nektattis, så fikk du, da hadde du vært på institusjon eller vært i fremmedlegionen, liksom.
Ja.
Men David Beckham, jeg føler at han er egentlig en jævlig streit og litt kjedelig type.
Ja.
Men det ble det store.
Det har liksom ikke, jeg har en kompis som er skikkelig grunnkul gammel hardcore fyr da, med sleeves som fortsatt fikk sleeves når det var på en måte
da det nå betyr det noe
han bare, faen ass, jeg er så bit for bit i går, jeg bare satt alle med sleeves, jeg må bare brenne armen min nå ass, det er, tog er godt
tenkte jeg det?
Ja, det er så real hvor du fanger, det er farlig
det er som min kompis samfunnsgeograf Carl Fredrik Tangen sier, han sa det ganske tidlig livsfarlig tatuere seg, for det er som å sy en, det er som å være i 1985 at du syr en bålgenser til kroppen. Det blir litt sånn datert. Vi har en venn som heter Kim Amundsen. Jeg lurer på om han har
han det var han litt, jeg snakket
ja,
om
han har en tattis som han har blant annet sett på Paradise Hotel, og da var han også veldig lite fornøyd. Det er ikke noe kult når du er hardcore musiker og så ser du liksom at Jonas 21, bartender fra Skoppum, har den samme tattisen. Men hvordan ble, ikke sant, det å ha tattis i seg selv, jævlig ekstremt. For altså, da var du enten fange, eller sjømann, eller veteran.
Biker, eller, kriminell, biker, punker.
Ikke sant, og så har det blitt mainstream, altså som noen litt spøkete sa, før fikk du ikke jobb om du var tatovert, nå får du ikke jobb hvis du ikke er tatovert. Sånn har det blitt.
Ja, men det er
nå får du ikke jobb hvis du er hetero.
Ja.
Men, eller hvit. Altså, hvordan ble, er det markedskreftene, rett og slett, som driver kulturen fram, at det er det som da er ekstreme, ble hverdag for mange.
Ja, jeg tror det bare er en sånn cocktail av popkultur, ønske om å gjøre mer. Ja, igjen da, tatoveringsbransjen blir jo kjempestor, og det er en saus av populærkultur og markedskrefter og fysisk prestasjon, og det har skjedd mye siden 2000. Jeg føler siden 2000 har det bare akselerert, og så kobler på algoritmer og sosiale medier på toppen av det. Så har du the perfect extreme sport storm. Men du, jeg kom på noe. Vi har snakket med om den der mannen som hopper i fallskjerm fra space og sånn. Og du snakket om at han som satt stille på stol og sånn. Sånn grottedykking. Det er liksom en omvendt ekstremsporten, bare sånn stille, sånn ekstrem noia, hvor du ikke skal utagere med kroppen, du skal klare å være helt stille, begynner å puste for mye, så dør du.
Ja, men det der med hvis du blir redd, så dør du. Ja. Den der meta, eller den der catch 22 der. Oh. Når den gjengen med kids i Thailand var fanget inni, av den flomvannet inni den der tunnelsystemet, de folka som ble dykket inn der, fy faen, for noen råtasser.
Ja, men det er helt...
Altså, de bittesmå...
Men igjen, der har vi appellen til de som utøver fysisk farlige ting, det å mestre det, det å være on top of things.
Men det er for at det er sånn dypt menneskelig, det å skulle være wild, han gærningen som flytter grenser. Det er som du sier, det er som Miley Cyrus, hun kunne ikke liksom begynt med porno på den ballen, eller altså det var helt opp til porno, ja. Men med en gang det blir det, da det liksom gått over edgen da, ikke sant, eller også, men
det hadde jo vært mye fetere om en ordet, det mitt poeng, fordi igjen da, det ikke sant, streiten har bare tatt over alt, altså markedskreftene dikterer oppførselen, det hadde jo vært mye mer spennende om hun hadde lagd en sånn sårbar amatørgreie, og så hadde det, men det hadde jo ødelagt karrieren.
Men da blir du jo også kicka ut av fellesskapet, for jeg lærte en gang om en russisk litteratur, eller en sånn forsker som heter Bakhtin, som mener at det, for at man har hørt forfatter og kulturfolk I alle år si, det jeg driver med, det faktisk å beskrive det menneskelige tilstandet, menneskelige prosjekt og sånn, og så har jeg tenkt at det bullshit, men han tok det på alvor, og sa han, hva vil det si å være menneske? Og så, jo ok, da skal jeg se I de store romanene, og jeg tror han var spesielt russi, altså Tolstoy og Dostojevskij og sånn, og det han fant ut var at alle store fortellinger handler om noen som inne I fellesskapet, og så bryter de ut, og så gjør de noe banebrytende, og rad, og så går de tilbake til fellesskapet igjen. De blir ikke, du kan ikke bare bli igjen ute I verdensrommet på en måte, du må komme til, litt sånn der treåringen som løper tilbake til mamma, men så ute og utforsker litt. Mm. Men liksom de største heltene, det litt sånn som de polfarerne fra Norge, ikke sant? De dro jo ut alene, veldig individualister, men så kom de tilbake til fellesskapet, yes! Ikke sant? Men hvis de hadde begynt med liksom dildo på Antarktis, så hadde de ikke fått komme tilbake til fellesskapet. Det hadde blitt for ekstremt.
Men hvorfor skulle de begynne med dildo på Antarktis?
ensomt. Men det noe med at du må ikke... Det derfor jeg lurer på, ikke sant, hvorfor blir det... Du kan ikke bryte helt ut. Det det jeg sier, det nøkkelen her til suksessen, da.
Samtidig...
Ikke sant, hvis Beckham hadde begynt med... altså Maradona var jo ganske ekstrem på en del av de narko, altså curl-greiene han drev med på 80-tall og hang ut og dro til Kuba, hang ut med Castro og altså I hvert fall kanskje ikke søramerikansk kontekst, men det der, du kan ikke gå for langt.
Nei, men det interessant det du sier med om individualisme, for det noe som også kjennetegner ekstremsport, at det ikke lagidretter som regel, ikke sant? Det folk som skal, som gjerne sammen I en gruppe, men som driver med seg selv, som uttrykker seg selv. Jeg driver med skateboard, og jeg har aldri spilt på noe lagidrett, og for meg handler det veldig mye om å på en måte, den der positive mestringen og prøve å pushe.
Var det kid-drevet selv? Altså når skatingen ble et ordentlig fenomen på 80-tallet I Norge, så var jo det at, og snowboard også, til en viss grad, så var jo det at dette var de første, egentlig litt sånn store sportene, eller antydning til, så hvor det som ikke var voksenstyrt.
Ja, det var ikke, en kultur var organisk brettkultur med lek, og heldigvis har den sjelen overlevet I skatekulturen. Ja. Takket være Thrash Magazine og masse, men snowboardkulturen jo enda mer sånn, blitt streitere og...
Det blitt mer trenere og landslag, og du reiser rundt, og det mer, og så har du egne leger, og altså,
nettopp, du har, og massasje, og da vi tilbake til den der kroppens limit, da, fordi nå det så høyt fysisk nivå. Ja. Så jeg husker når jeg var på VM I Münster I skateboard I 1993, bare med de beste gutta, drita full pott, fjerne klokka 3 om natta før VM, før finalen og sånn. Det var bare, fuck it, vi I Germany, det VM, vi skal feste, vi skal leve, ikke sant? Vi skal bare makse det I alle ender da, på men nå
Og det var sånn de vant?
Ja, det var i hvert fall sånn de hadde flair og hadde personlighet og liksom, men nå det så drøyt fysisk presisorisk nivå. Så ting...
Det blir så corporate.
Ja, folk spiser riktig, og det så mye penger I potten, og vinner du førsteplass, så får du millioner I bonus.
Det der å ruse seg, for eksempel, blir så corporate. Vet du hva jeg kaller?
Corporate rus! Det er gøy! Altså, way beyond liksom mikrodosing I Silicon Valley, liksom.
La oss si det sånn. Hvis snowboardlaget hadde fått seg en trener som et Kjell, vet du hva de kunne kalt laget? Kjells narkiser.
Den
var ikke det bra?
Den var gladtørr, altså.
Men hvordan var det der igjen? For du husker at når snowboard altså, kom, så var det veldig fort sånn voksen, streite voksenfolk som kom inn og bare, ja, dette harsjkultur, dette. Altså, det var veldig sånn fokus. Det var nesten så det var ikke konspirasjon, men at det virket som at nå kommer gubbene inn
Nappar og skal slå. Nappar dreadsa og jobb på den der backside Aaron. Nappar dreadsa nå.
Dreadsa ødelegger for tyngde, altså for rotasjonen I kroppen din.
En som faktisk har litt kredd der jo legende og altså legende Terje Håkonsen som har stått imot det vi kan kalle OL-ifiseringen.
For en mann.
Ja, men altså, jeg mener det. Fy faen, altså, han en som virkelig kjemper for snowboard sin sjel.
Men det sånn at vi bare nostalgiske gubber som sier at husker du når det var cutting edge og det var undergrunnen og sånn? Det, det er litt sånn kjedelig å være sånn, husker du de første singlene til det bandet var jævla bra?
Ja, men det et problem!
Vi må jo akseptere at det har blitt mainstream.
Her mitt problem, at kapitalismen har vunnet. I generasjonen under oss så var det liksom kommunisme, ikke sant? Men alle illusionene der borte, er det en alternativ virkelighet vi kan forestille oss? Eller er det bare en slags sånn human kapitalisme som er det eneste som vi er i ferd med å delvis få til, selv om vi har Russland, Ukraina og Mark Zuckerberg som går berserk med algoritmer og så videre og så videre. Er det noen andre virkeligheter her, eller er det bare at alt de der nye generasjonene som vokser opp nå, hvor vi måtte kjempe igjen da, gammel gubbe, vi måtte vente en måned for å få Thrasher Magazine, og nå er det sånn, hvis du en kul artist, så har du mange streams, Før var det omvendt, bare sånn, den sjukdommen her, du var den eneste som hadde det. Det
kom ut i 300x.
Jo mindre streams, jo fetere, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Det var med, men det, da var det også mer ekskluderende da. Det kuleste jeg har sett, kanskje på norsk TV noen gang, det var altså første sesongen av Big Brother, når de bodde i sånne bunkers ut på Fornebu. Og så gikk de inn der, og da var det liksom folkefest, når de ja. Gikk inn en sånn spiserotgang inn der. Og da kom denne norsk-palestinske basehopperen fra Ålesund som heter Ramsey. Og så sa han, if you're not living on the edge, you're taking up too much fucking space. Og det så gøy.
Og slik fikk han lagt den i bløtt, som en kompis av meg pleier å si.
Han fikk duppa av veka. Ja, for han fikk jo innledet et forhold til en som het Anne Mona, som var der inne. Og mens hennes forlovede var i Flekkefjord og bygde huset som de skulle bo i. Og da, hun ble jo sammen med Ramsey der inne. Og det har vist ført til at de har en datter som heter Ramona, for det en kombinasjon av de to navnene.
Vakkert.
Men i alle fall, nå skal vi møte en som virkelig ikke tar opp too much fucking space. Og for å introdusere henne, eller før henne, skal vi høre en ny påstand fra denne første adjunkten på Oslo Meth, Trygdebeiste.
Også han Sigurd Freud, han sa det at man har et instinktivt dødsønske, altså et underbevist ønske om å ødelegge oss selv, og derfor få nytelse av å være i fare. Altså han tenker koffert da, med andre ord. Men jeg tenker, altså hvis det ønske om å risikere å dø som driver dem, så kunne jo disse ekstremsportere like godt blitt brandmenn eller fremmedkrigere. Det jo i hvert fall samfunnsnyttig, ja.
Velkommen hit. En av Norges råeste folk, Carina Holkim.
Takk skal du ha.
Du fallskjermhopper, blant annet. Du ikke bare det, du mye mer enn det også.
Ja, og så vil jeg egentlig ikke si at jeg var fallskjermhopper engang. Jeg var basehopper, og det jo ikke helt det samme, Thomas.
Hvorfor ikke?
Nei, altså fallskjermhopper fra fly.
Ja.
Basehoppere hopper fra bygninger, fjell.
Ja, men noter meg.
Og det jo veldig mye mer ekstremt og dangerous, for det mye mer farlig, rett og slett, slik jeg forstår det, for det lavere, og du kan smelle inn i bygningen. Og
det lavere, og du har jo ingen reserveskjerm. Når du hopper fra fly, så har du med deg en reserveskjerm i tilfelle det skjer noe galt med den faktiske skjermen.
Mm.
Men når du hopper base, så har du ingen reserve, så det
Sorry!
Ja, altså, skjerpings, Thomas, skjerpings.
Fader, men du jo men det gjør jo ting bare enda råere. Du råere enn jeg introduserte deg som. Men først av alt, vi snakket om tatueringer.
Ja, det gjorde vi.
Torgny prøvde på en måte å insinuere at han kanskje håpet at du hadde en tramp stamp, såkalt tramp stamp.
Ja, han gjorde det.
Fordi du var mest aktiv som på tidlig 00-tallet. Jeg tenker at tramp stampen pika i 2002.
Ja, skal vi kjøre en sånn betting her nå, eller hvor tror vi?
Hvor nærme kom du tramp stamp?
Altså, jeg var nære tramp stamp, men jeg var enda nærere en sånn der sol rundt navlen, litt sånn der thai-bal-variant. Ja, jeg var veldig fornøyd med magen, jeg skulle liksom markere det magen.
Ja, hvis du har 8 og 12 pack, så er det jo fint med en sånn en.
Ja, men hva med når du blir gravid, og den her sola blir bare større og så litt slapp?
Det er så mange muligheter.
Blir solnedgang med årene, ja. Det er veldig kult, men jeg vet, altså, jeg kan livlig se for meg akkurat den sola.
Ja.
Det er sånn litt av den Henry Rollins har på ryggen, føler jeg. Det er sånn der, det er veldig stilisert, men organisk.
Oh. Men jeg har tenkt at, jeg har hørt at tramp-stampen litt på vei tilbake, men jeg synes det minner om sånne fartfumes. Det en sånn visualisering av fartfumes, liksom.
Av prompegass?
Ja, litt sånn stilisert prompegass.
Jeg vil jo heller ha den prompegassen printet inn på kjæresten min sin rygg enn en faktisk han.
Ja, det kult da, prompstump. Det er ikke tramp-stamp, det prompstump. Det den nye tattisen. Fantastisk! Nå har vi bare startet en ny brand, vi prompstump.
Ja.
Jeg er veldig glad det ikke ble sol på magen da. Bare så det sagt.
Åh, fy faen. Ja. Det var noen sånne, strømninger også på 90-tallet og tidlig 2000-tallet og sånn, men sånn der man skulle ha sånne der figurer og keltiske temaer og en sol på, altså, nei,
Men jeg husker, jeg møtte Basshopper for første gang, kom med min mentor ned i USA og møtte Dougs fra Australia.
Okay.
Han er altså, han var tatovert på et hvert ledig kropps, eller en hver ledig kroppsdel. Ja. Han hadde sånn rød mohawk og var skinnet på sidene og hadde jo, var jo full av piercinger i hele seg. Han var jo svaret på ekstremsportutøver, vil jeg si.
Ja.
Så når jeg kom der da med min blonde, lyse hestehale, altså, det her var jo min guru. Det var jo sånn du
var ekstrem også som person?
Ja. På alle mulige måter.
Men du, det er interessant. Mutteren har jobbet hele sitt liv i psykiatrien. Hun kom hjem fra et seminar, så fortalte hun meg at hun hadde hørt med en foredragsholder som hadde forsket på folk med ekstremt mange piercinger, og sånn der lenge, ikke sant? Han fyren der fikk ikke jobb. Dette var før tattoos ble mainstream. Og noe sånn som 90% av alle de har opplevd en eller annen sånn ekstrem fysisk påkjenning i første leveår. En eller annen sånn enorm operasjon.
Basehopping, kanskje?
Ja, basehopping.
Som bitterliten fallskjerm.
I første leveår.
Ja.
Og kanskje tar et slam. Nei, men altså seriøst, en av sånn ekstrem fysisk greie da, skal han handle om overgrep eller en voldsom komplisert men det interessant.
Men det som var funny da, var på akkurat det samme hoppet når jeg var der i USA, så var det, har jeg landet, kommet inn med båten, for det, da måtte vi ta båt for å komme oss tilbake, så står det en amerikansk dame der og spør meg, er det du som hoppet base nå? Eller hoppet av denne broen som vi hoppet av? Så jeg, ja, ja, det var meg. Hun bare, nei, men det kan ikke stemme. Jeg bare, jo, jo, det var oss som kom derfra. Hun bare, ja, men du ser jo helt normal ut. Altså, hun forventet liksom at jeg kunne jo ikke se, jeg skulle vel se mer ut som han da.
Ja.
Så jeg var alt for normal, alt for vanlig, alt for hverdagslig, litt sånn girl next door, til å drive og kaste meg ut fra fjell og bygninger.
Men du var på en måte pioneren der egentlig, for du representerte jo på en måte vanlige folk, altså for, folk som så vanlige ut.
Lite visst jeg.
Begynte med dette, lite visst jeg. For da, du, i 2006 så gikk det gærent.
Ja, det gjorde det.
Du har hoppet med wingsuit. Trygdebeiste nevnte wingsuit i stad. Det er det som har vært greia di.
Jeg har hoppet wingsuit, men litt av greia mi var nok å kombinere mine to lidenskaper som hadde handlet om frikjøring på ski og basehopping, og da kjøre skibase, som det heter, som er litt sånn James Bond-stunt, hvor du kjører på ski ned en sånn urørt fjellside, ut for en klippe, fortsatt med skiene på bena, og en fallskjerm på ryggen, åpne fallskjermen, lande trygt, og så på en måte fortsette å kjøre videre.
Men er det sånn dun, 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 dun. Har du hørt på musikk?
Ja.
Hva har du hørt på da?
Når jeg var i den, det moduset der.
La 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 la.
Ja, typisk sånn.
Nei, hva var det?
Sånn. Nei, det er ikke det. Det var nok litt mer, det kunne være alt fra Linkin Park. Nå går vi jo tilbake i tid.
Ja, 90-tallet.
Første skiva til Linkin Park var fet. Det ble hatet på når det kom altså sure punkrockere som oss.
Ja.
Det er dritfett.
Ja, men det måtte være litt sånn...
Agro?
Du hadde litt sånn agro-musikk.
Ekstrem? Det var ekstrem rock?
Det var litt ekstremt, og du hadde jo liksom følelsen når du fløy med helikopter med åpen dør, og du satt liksom halvveis ut av helikopter. Ja. Altså, du følte deg jo... Du var jo rett inn i platoon omtrent, ikke sant?
Emosjonell regulering er jo veldig viktig gjennom bruk av musikk for veldig mange som driver med ekstremsport.
Ja, for å komme inn the zone.
Ja.
Ja, eller for meg så var det litt sånn begge deler. Jeg må si at jeg elsket det der når du skulle gå på fjellet og bare være deg, så synes jeg egentlig det var utrolig deilig bare med den stillheten hvor du følte deg utrolig liten og bare sånn ydmyk i de massive omgivelsene, fordi du visste at du var en hårspredd unna døden. Hvis du gjorde en bitte liten feil, så ville det være slutt. Og da trengte du ikke den musikken, det var mer den der når du var ute og filmet og du skulle føle deg litt rå og litt ekstra kul, da kom musikken inn og lagde en sånn add-on-faktor.
For da lever du deg mer inn i den, på en måte rollen til det du skal utøve også.
Da var du litt mer superhelt.
Du var altså den første utøveren i Norge som ble sponset av Red Bull.
Ja, nå har jeg jo hørt på dere at dere har jo bitcha mye rundt Red Bull.
Det var jævla mye gubbesuttring om Red Bull her.
Det var mye bullshit her i hvert fall.
Ja.
Nei, altså, jeg var den første utøveren, norske utøveren, som ble sponset av Red Bull, og ble sponset av det før Red Bull kom til Norge, når denne store diskusjonen var om denne teorien, og om det skulle bli lovlig på apoteker, eller i dagligvaresbutikker, eller hvor man egentlig skulle selge.
Legaliseringsdebatten om Red Bull,
ja. Ja, så det var jo mye kritikk, og jeg husker når jeg ble sponset av Red Bull, at jeg fikk mye kritikk. kritikk også. Det var mange litt sånn sure gamle grettengubber da, som dere har vært nå, som kom inn og mente at jeg hadde mistet sjelen min. Jeg hadde solgt meg, jeg hadde prostituert meg, fordi jeg nå hadde solgt meg selv til en sponsor.
Men dette var liksom purist, altså gamle hoppefolk?
Ja.
Som egentlig var litt sånn naturbarn nærmest som, ja. Altså, de ville ikke at det skulle komme penger inn i bransjen og, eller altså inn i kulturen og sånn.
Men jeg kom jo fra ekstremski eller freeride og der hadde vi jo hatt sponsorer i veldig lang tid allerede. Så for meg så var det
ikke noe hippie-kollektiv det.
Nei, det er ikke på samme måten i det hele tatt. Og jeg kan forstå det. Altså jeg er jo enig i dette med det var veldig vanskelig ord der.
Kommersialisering.
Takk, Sørny.
Og mista empatent.
Jeg er enig i de synspunktene som vi har rundt det, men samtidig så for meg så var jo, når jeg du er en individuell utøver, det å få tilgang til pengesekken som Red Bull satt på, og da mener jeg ikke i form av lønn, jeg mener egentlig i form av en drømmerealiserer.
Fordi altså til produksjonskostnader, rett og slett?
Ja, alle mine tanker, alle mine ideer, alle mine prosjekter som jeg bare kunne altså, se langt etter i rollen av bare meg selv, de var jo nå plutselig blitt mulige nettopp fordi jeg hadde Red Bull som hadde tilgang til en utømmelig pengesekk så lenge prosjektet var godt nok. Altså Felix Baumgartner som vi snakket om her i sted, han hadde aldri kunne hoppet fra space ut fra sin egen lommebok.
Nei, det så jeg, det kostet faktisk veldig mye penger.
Var det ikke 500 millioner dollar eller noe sånt?
Ja, det var ja, 50 tror jeg, men det var ganske mye. Det var veldig dyr,
50 millioner, ja.
Dyre stunt. Dyr selvrealisering.
Ja, det var det. Men poenget er jo at det her var hans drøm. Altså han har jo drømt om det lenge. Nå har jo han hatt drømmer om å få et museum med bare sine egne kule stunts oppkalt etter seg også. Så det er jo, han har mye drømmer, men uansett da, poenget er at det å være alene og skulle realisere disse nesten drømmene, at, det går jo ikke.
Nei.
Mike McGill fikk oppkalt en hamburgerkjede etter sin McTwist, altså McDonald's.
Men jeg kan bare skyte inn der, det er selvfølgelig en give and take, og det er ingen tvil om at Red Bull også har gitt noe tilbake til for eksempel musikk. Det er selvfølgelig mange kids som har hørt på Nile Rodgers og andre elektrolegender fra tidlig 80-tall på Red Bull Music Academy og lært noe og så videre. Mm. Så det er selvfølgelig en give and take. Jeg har også gjort personlig samarbeid med Red Bull Norge, som hadde en veldig sånn tasty approach til hele opplegget. De skulle ikke opp med noen store banner og...
Altså, jeg ble kalt inn på teppet på NRK fordi at det var noen som hadde sett en Red Bull-bil komme kjønes inn i bakgården her, og noen folk drassnes inn med noen Red Bull-kasser som da hadde blitt sett bært i på kontoret til Trygdekontoret-redaksjonen. Da ble vi kalt inn på teppet. Er dere sponset av Red Bull? Sponset. Vi sitter ikke på TV og drikker Red Bull. Dere må kule litt med det der, liksom.
Men skal jeg omvende dere begge to nå? Skal jeg fortelle dere noe dere mest sannsynlig ikke vet om Red Bull? Det er jo at vi vet jo nå at jeg krasja, smeller i bakken i...
Ja, men det må
vi
bare... Må ja,
ok, da tar vi den først.
Ja, hva skjedde? Du er jo... Altså, det er jo kanskje derfor jeg som helt isolert gubbe har hørt om deg, er på grunn av dette krasjet. For det var jo... Det gikk gærent, og det var spektakulært. Og det er ikke noe selvfølgelig at du sitter her i dag.
Nei, absolutt ikke. Det gikk jo, enten kan vi si at det gikk gærent, eller så gikk det jo egentlig utrolig bra, vil jo jeg si, nettopp fordi jeg sitter planen. Her. Det gikk ikke helt etter planen, det er helt klart. Fordi jeg er på en Red Bull-event da, hvor jeg er invitert inn.
2006.
Jeg skal hoppe med vingedrakt, jeg skal hoppe fra fly, jeg skal underholde. Det er World Cup i paragliding, og jeg hopper og underholder hele lørdagen, og så skal jeg gjøre egentlig det samme på søndagen. Og husker på aller, aller første hoppet, det er kjempestemning i flyet, altså det er ingenting jeg er bekymret for, nervøs over, altså dette her er jo the usual drill. Det er high fives, det er dårlige spøker, vi hopper ut av flyet, jeg flyr med et kamera som jeg har festet på hjelmen, så vi filmer de andre i luften. Tett side om side, altså det er et helt rått hopp i det jeg hopper og flyr ved siden av. Dette her i Villeneuve, Lausanne, rett utenfor Lausanne i Schweiz. I det jeg flyr forbi venninden min, Geraldine, så ser jeg liksom smilet hennes i luften og tenker bare, wow, det er perfekt hopp. Og tusenvis av tilskuere under, og vi bare hører bruset, og jeg er i ferd med å åpne skjermen, og i det jeg åpner skjermen så hører jeg liksom klappingen. Jeg hører bruset fra alle tilskuerne under, og jeg bare roper her igjen sånn lykke. Jeg bare, oh, yes! Og så har jeg fått en feilfunksjon i skjermen. Jeg har fått en knute på linene, så det er egentlig noe som vi kaller for en tension knot, som da drar inn fallskjermen på hele den ene siden, som gjør at jeg får en spin en rotation
skikkelig karusell.
Skikkelig karusell, så jeg hänger egentligen som sån ragdoll under. G-krafterna är så starka att jag klarar inte att lyfta henne mer. Så jag skönjer ju att det här går inte bra. Jag har mistet vänner på akkurat samma måten.
Men packade du farsmen själv?
Ja, packade den själv.
Så du gjorde en fel?
Ja, det kan jag gott säga, si, men hade jag gjort akkurat samma en gång till så hade det inte skett. Det är uflax. Det kommer av att linne blir tvinnet. Och ja, det kan gott vara att de har blivit tvinnet av att jag blev utvinnet i, men det här är sånt som alltså shit happens.
Ja, det är sån extrem nuans liksom.
Ja. Men poängen är då att jeg skjønner at jeg skal dø, og jeg tenker at dette for dumt. Jeg har gjort så mange farlige ting i livet, og nå skal jeg dø på den måten her, i et rutinehopp fra et fly. Altså, jeg hadde gjort det hundrevis av ganger før. Men det eneste jeg tenker er liksom, fiks problemet. Kom igjen, dette klarer du. Fiks problemet. Prøv å bruke kroppen din. Gjør noe. Altså, så jeg liksom 100% fokusert på at dette, jeg skal ikke dø på denne måten her.
Och då hör du klappinga fremdeles eller
er det,
nei, har du fade och
nu vet jag inte vad som sker akkurat där. Jag hör inte det, men det som sker är att det sista som sker är att jag inser att jag träffar en diger kampsten. Så jag bara beskyttar hodet, beskyttar ansiktet mitt och smäller in i den busken och den kampsteinen i över 100 km i timmen. Och så vakner jeg på en måte til igjen, og da ligger jeg på bakken, og så ser jeg bena mine ligger i en sånn L-positur ved siden av meg. Og jeg ser på meg selv akkurat sånn, sånn fugleperspektiv, og så tenker jeg, er det sånn det å være død? Altså, er jeg død nå?
Du var ute av kroppen.
Ja, jeg var helt ute av kroppen opplevelse, jeg var jo så sikker på at jeg kom til å dø.
Hadde du noe smerte da?
Nei, jeg har ikke det. Og det derfor jeg tror jeg død. Men så går det, altså et brøkdelen av et sekund, så kjenner jeg da den smerten fra et eller annet sted sånn dypt inne.
Torgny må bare reise seg.
Men den smerten er på en måte så inderlig, altså den er så sterk, den bare overdøver absolutt alt.
Og da svimmer du.
Nei, først så kjenner jeg at hvis jeg klarer å kjenne den smerten, så kan jeg umulig være død. Så den smerten ble en sånn positiv bekreftelse på at jeg fortsatt var i livet. Wow. Og så svimte jeg.
Ja, da kunne du liksom, ok, nå kan jeg slapp.
Ja, da var jeg i livet.
Men var du ikke kjemperedd for at nå jeg, en ting jeg lykken over å være i leve, men altså, et liv som lam må jo ha, altså, nå jeg i hvert fall lam, kanskje jeg lever, men.
Ja, det kommer ikke da.
Ok.
Nei, du, det.
Så det du var beyond det liksom?
Ja, det akkurat der handler om.
At du må begynne å bygge om leiligheten hjemme for å gjøre rullestolvennlig, det var ikke de tankene som.
Faen, det blir dyrt med den elektriske
heisen. Ja, den der ene dørstokken har alltid irritert meg selv når jeg går til fots. Ja. Nei, nå, uff, nå blir det mye penger. Nå må vi på byggmakker, og så må vi på Maxbo. Var det det, Torgny? Det var,
nei. Jeg tenkte ikke på det akkurat. Men det skal sant sies at jeg våkner jo da 2 dager senere på sykehuset. Da jeg akkurat våknet opp, jeg putter seg alene inne på sykehusrommet, og folk ikke liksom kommet til enda, fordi at jeg var jo ute. Og da kommer legen, som har operert meg, så kommer han inn til meg, så sier han at Karina, du er utrolig heldig som fortsatt i livet. Og det skjønte jeg jo. Og så sier han at vi har klart å spare det høyre benet ditt inntil videre. Så tenker jeg, inntil videre?
Hva skjedde med venstre? Liksom?
Ja, og så sier han at men du er så hardt skadet, sa han, at du kommer aldri til å gå igjen. Og det tar han liksom sånn helt ut av det blå. Jeg har akkurat våknet fra koma. Så ser jeg på han, så kjenner jeg liksom sånn, jeg skjønner ikke helt hva han sier for noe. Og jeg bare kjenner at dette her høres jo ikke bra ut. Jeg får som et sånn knyttneverslag i magen. Og kjenner at det liksom, det
tettet. Du kunne kanskje vente litt med det?
Ja. Jeg klarer ikke å stille han et eneste spørsmål. Altså, jeg svarer ikke på han, og så bare snur han seg rundt. Og så går han ut, og så smeller han i døren.
Kul type.
Og der lå jeg igjen i rommet, helt alene.
Professor.
Og du hadde ikke noen folk rundt da?
Ingen.
Professor medicine, fuck you.
Ja, det.
Men hadde familien din da, og hadde du dårlig samvittighet for å, altså, hva, snakk om følelsene, liksom, hva mer enn aggresjon overfor denne legen?
Nei, jeg fikk ikke aggresjon. Det var vanskelig å snakke i dag. En pappa får aggresjon mot denne. Han kommer inn da, jeg vet ikke om det har gått en time eller hvor lang tid, men jeg altså en klut av tårer som han kommer inn til, og han blir jo lynforbannet på hva det som har skjedd her. Og jeg forteller, prøver å gjengjelde denne legen, og han sier, blir jo lynforbannet, og sier at, vet du hva, det ingen som kan spå fremtiden, selv ikke leger kan spå fremtiden. Så det der skal vi ikke forholde oss til. Nå skal vi fokusere på det vi kan mestre, det vi får til, og vi skal fokusere på her og nå. Og så var det slutten på den historien. Mm. Da fokuserte vi ikke noe mer på fremtiden, og vi tenkte ikke noe mer på det.
En dag av gangen?
En dag av gangen.
Og nå det jo, du jo før og gåstolen, du har en veldig fin gåstol som du usynlig gåstol. Nei da, du når Torgny ville se at du skulle danse, altså Torgny skulle liksom ha bevis på hvor god form du var.
Ja, og du bare dansa på, hva
heter det? Kunne ikke se det på deg.
Nei, kunne ikke se det på, var du sikker på at det var bare Torgny som ville se det?
Før nei,
det
ja.
Nå er jeg som har fikk nok
disse problemer. Nei,
altså, men det går veldig bra.
Ja. Det var slett, nå husker jeg har jo sett, fordi du har jo det på film, det en dokumentarfilm om deg, så jeg har sett det fallet. Jeg husker det gjorde veldig inntrykk når jeg så det fallet, og hele din stahet, fordi når du snakket i stad om hun damen som var så sjokkert etter at du hadde basehoppet fra denne broen, så var det bare sånn, ja, men du ser så normal ut, men mitt spørsmål til deg er, du er ikke helt normal på innsiden. Det var en eller annen aggresjon, en eller annen behov for å være selvstendig uavhengig utenfor normen, utenfor A4. Du har kanskje noen demoner i barndommen du møter
fra. Ja,
hva var det psykologiske bakteppet bak denne flotte, blonde, på en måte vanlige jenta?
Hva fremme, vi må, dette det duket for indre demoner. Altså, hva som driver det av, driver det? Altså, jeg tenker, hvis jeg bare skal bruke meg selv som eksempel på en som driver med veldig, veldig mild ekstremsport, hvis ikke jeg får til noe, så får jeg en selvforakt. Jeg får en drive på det at jeg en loser og en feiging, og dette her burde jeg greid, masse andre folk som greier det. Vi kan begynne der, det liksom ekstremsport på veldig mild nivå da.
Ja, nei.
Kjenner du igjen den følelsen?
Ja, jeg var nok ikke mer på, jeg var ikke på loser og feiging, det var jeg ikke. Men altså ja, selvfølgelig kjenner jeg meg igjen altså, jeg
måler du selvverdien din etter det siste, du har aldri mer vært enn det siste stuntet ditt?
Ja og nei. Men jeg tror på en måte drivkraften min da, der hvor det, alt dette er startet. Jeg tror jo ikke man en holdt på å si, the girl next door, helt normal A4-jente som går ut og kaster seg ut for 1000 meter fjellvegger. Det er jo klart at det kommer jo fra et sted. Og for meg så var det jo litt sånn gjennom ungdomstiden og gjennom på en måte den tidlig voksen alderen, hvis man kan kalle det. Så ja, hadde veldig mye uro inni meg. Hadde veldig mye, følte ikke at jeg passet inn, følte ikke at jeg skled ikke inn i noe 8-4 hver dag. Jeg har jo vokst opp med en far som har drevet med fjellklatring, reist på skiekspedisjoner og klatreekspedisjoner hele sitt liv. Vokst opp med kun en far. Mor satt ut av bildet fra veldig tidlig alder etter en ulykke.
Det interessant. Hilsen freudianer.
Ja, der det, ikke sant? Så på en måte, språket mitt til min pappa, som handlet om the outdoor life, det ble liksom min måte å bli sett på.
Det var det som ble språket.
Ja, og få anerkjennelse på. Men samtidig så skjønte jeg jo at jeg passer ikke inn. Hvordan skal jeg da klare å få den selvtilliten til å passe inn? Og da ble det for meg, jeg dro jo dette her klart lenger og lenger. Det begynte forsiktig med liksom klatring, det begynte med skikjøring, frikjøring, altså utenfor løypene. Men så var det aldri nok da, for jeg klarte ikke å stagnere den der uroen inni meg. Og da handlet det om det at frykten for å dø, det er kanskje menneskets aller, aller største frykt. For meg så var det, hvis jeg kunne håndtere, hvis jeg kunne mestre frykten for å dø, hvis jeg kunne stå på en klippekant og balansere liv og død i hendene mine, så ville jeg kunne håndtere hva som helst. Fordi da ville alle hverdagslige utfordringer, alle hverdagslige problemer, de ville bli ingenting i sammenligning. Så for meg så ble basehopping den ultimate testen og beviset på at, vet du hva, give it to me, jeg kan håndtere hva som
helst. Da er du master of the universe.
Ja, for meg så var det. Og det ga meg selvtillit. Det ga meg selvtillit, så jeg kunne håndtere min hverdag og mine utfordringer. Så når jeg landet fra et basehopp, så ja, selvfølgelig, det er adrenalin, det er rush, det er spennende, men alt det var på en måte bonus for meg. For meg så landet jeg, da var jeg helt ren. Altså det var som hodet mitt, det var liksom vasket bort alle hverdagslige utfordringer, alle disse tingene, tankene, tankekjøret var vasket bort, og jeg var klar for å liksom...
Da var du i ro.
Nå tar jeg imot hva som helst, da var jeg helt i sånn zen-modus. Så jeg trengte jo
det. Mindfulness, altså det å utsette seg selv for Det å stirre ned i avgrunnen og stirre døden i øya, det liksom, ja. Da blir det helt stille.
Ja, da blir det stille. Men ja. Når jeg kom hjem da, og var i, jeg bodde i Oslo, hadde leilighet i Oslo, da begynte jeg liksom med den tvilen som du snakker, da, du snakker om, og det å føle at ikke du var bra nok.
Og hva gjør jeg nå? Hvor går jeg nå?
Hvor går jeg nå? Sette spørsmålstegn med alt jeg gjorde. Var jeg egentlig en flake? Var jeg egentlig verdig? Alle de sponsorene jeg hadde fått, var jeg verdig egentlig å leve denne her? Jeg var jo ikke egentlig så god. Så alle de spørsmålene som man stiller til seg selv da. Og så trengte jeg egentlig å reise ut igjen og få et nytt basehopp da, for å egentlig kjenne at jeg følte meg verdig og at jeg var god nok. Så det var hooken min. Og jeg hadde jo sagt til meg selv at jeg kommer aldri til å slutte som basehopper, med mindre jeg blir gravid, altså får et barn, får en egen familie, fordi da vil jeg ikke utsette meg for det, for da vil jeg få noe som var større enn meg selv, noe som var viktigere. Men det klart at dette med å bli gravid, det kan man jo som kvinne styre til en viss grad selv. Det handler jo litt om hvordan man legger til rette for det. Og det var jo ikke noe sånn voldsom risiko for at jeg skulle bli gravid. Så dit ville jeg ikke komme. Og da skjønte jeg jo at den andre måten jeg kom til å slutte å drive med basehopp på, det var jo fordi man blitt tvunget til å slutte. Og det ble jeg jo. På den gode måten. Fordi jeg fikk jo muligheten til å...
Men den uroen, hva skjedde med den uroen etter, ble det bare sånn takk, den uroen la seg etter at du var så heldig å overleve ulykken?
Nei, den gjør jo ikke det, vet du.
Nissen følger med på lasset.
Ja, den følger med på lasset. Men, allikevel, altså greia er at du, jeg... Min måte å håndtere da disse som du kaller for indre demonene da, det var jo gjennom en flukt, og den flukten var jeg kjempegod til, altså jeg var dritgod på den flukten, og flukten handlet om å kaste seg ut for fjellvegger eller bygninger, eller det man måtte tenke seg, og plutselig så blir du låst inne i et rom på 4x4 meter på et sykehus og så deretter på rehabiliteringssenter. Du har ingen vei å flykte. Du har ikke kroppen din som egentlig har vært verktøyet ditt for å få ut frustrasjonen, men også for å oppleve glede, mestring, for å få selvtilliten. Altså, du er ingenting lenger. Hele, ja, jobben min var borte, lønnen min var borte, vennene mine, altså det som jeg kalte for familien min, alt er borte. Men ikke bare det, identiteten min er borte. Alt jeg sto for, alt jeg var, er jo bare revet bort fra meg over natten. Og da, hvor er selvtilliten da? Den er jo helt borte.
Men da er det på tide å move on til at jeg kan ikke knytte selvidentiteten min til hva jeg gjør med kroppen min ut av et fly.
Nei, og det er det som er så fint. En fjellvegg. Da blir du tvunget. Altså, jeg hadde aldri valgt
det. Så det var modning? Var det, altså, du ble litt voksen av dette her?
Jeg ble jo litt voksen av over natten. Men det er jo det som er fint, fordi da, når du sitter inne i det her rommet, så blir du tvunget til å ta et oppgjør med disse demonene. Du blir tvunget til å ta et oppgjør med hvem er jeg. Jeg hadde ikke svar på hvem jeg er, fordi jeg var jo ikke lenger noen ting. Men jeg kunne stille meg spørsmålet, ok, hvem vil jeg være da?
Og du gikk i terapi for å finne alt der?
Nei.
Ikke?
Jeg var ikke så glad i det, ja. Jeg hadde en sånn time, det ga meg skikkelig dårlig følelse, for hun begynner å åpne alle disse her dørene, ting som du ikke hadde svar på. Så jeg fant ut at når du har...
Det tørte ikke, nei. Det er ekstremsport for deg. Ja, men det, jeg har gått i terapi, selv, ja. Og det tenkte jeg på, dette er det skummeleste jeg har gjort i hele mitt liv.
Ja,
det er det. For det er skummelt.
Det er det.
Ja, men jeg hadde ikke råd til det. Jeg hadde ikke krefter til det. Jeg veide 42 kilo, og jeg er 1,80 høy. Altså, det er 25 kilo mindre enn jeg veier i dag.
Det var et hopp du ikke på en måte kunne ha ressurser. Altså, du hadde ikke krefter til det.
Jeg måtte spare kreftene, jeg måtte bruke dem for å bygge meg sterke.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Og da kunne jeg begynne å åpne de dørene, for det koster jo et hav. Og jeg var avhengig av å klare å dra på lysglimtjakt. Og det å dra på lysglimtjakt handler om å finne de tingene som er bra.
At dere jakter på nazisten Hans Lysglimt Johansen? Er det sånn?
Pretty much
nazi-hunt.
Du ble sånn antifascistisk aksjonist lysglimtjakt.
Men ok, men altså, det er å finne de få, altså små, de små tingene som man vanligvis vil overse i hverdag, altså de små blomster man kan lukte på.
Ja, de små tingene som gjør deg glad. De små veldig tingene fint, som gjør deg takknemlig. Når det er litt mørkt og trist, så trenger du å dra på lysglimtjakt. Og da må du ha krefter til å gjøre det, og det ga ikke hun meg, så jeg måtte jo bruke venner da, bruke familie, bruke bekjente, men også bruke egentlig alle de verktøyene som du kjenner til fra du har vært skateboarder, og som jeg kjente til fra idrettsverden. Vi vet jo hvordan vi skal fokusere på styrkene våre, vi vet jo hva vi skal gjøre før en konkurranse, eller før vi skal sette ut for en lang fjell, eller en stort fjellvegg. Det nytter jo ikke å tenke på hverken matlaging eller to-do-lister, eller hva du ikke er god til. Da må du fokusere på det du kan, det du mestrer, og det du får til, og her og nå. Så.
Blir det? Jeg tenkte noe av det beste jeg har gjort i min i mitt lange virke som, skal vi si, journalist eller intervjuer, var når jeg hadde Tangerudbakken som gjest på Trygdekontoret, og så spurte jeg dem, jeg bare fikk en innskytning, spurte jeg, er dere kanskje litt selvopptatte?
Ja.
Fordi jeg bare tenker tilbake på meg selv når jeg har vært, ikke, altså at de... med det de har å streame.
Ja.
Tenk tilbake på meg selv, når jeg har vært i mørke perioder og sånn, så har jeg sagt, faen, jeg føler meg så selvopptatt når jeg sitter og sutter med dette der.
Du blir navlebeskuende.
Men er ekstremsportere litt mer selvopptatt enn andre folk? For at det er veldig fokus på det, sine egne grenser, sine egne... Du er veldig inne i deg selv.
Ja, ja, uten tvil. Altså, du er nødt til å være egoistisk som ekstremsportutøver. Og så er det nok mange som vil diskutere om det er det vi vil kalle det eller ikke, og den diskusjonen tror jeg ikke jeg skal gå inn på, men det er klart at det handler jo om deg. Hvis ikke du presterer, hvis ikke du leverer, hvis ikke du setter dine egne grenser, så er det slutt. Og det er klart at da er du blir jo opptatt av, det er mange som snakker om dette med å behandle kroppen sin som et tempel, ikke sant? Du blir veldig opptatt av alt som foregår rundt deg, rundt liksom det mentale, fordi du må være 100% klar. Altså, du blir jo selvopptatt.
Men gjelder ikke det alle bransjer på et elitesjekt? Altså hvis du er toppidrettsutøver, hvis du er
sjakkspiller eller
ja. Altså hva enn. Du må på en måte være up your own ass for å kunne prestere på det nivået som du forventer av deg selv.
Absolutt, og det kjente jo jeg på helt på slutten da. Altså det nest siste hoppet jeg gjorde, eller faktisk det siste basehoppet jeg gjorde før jeg hadde min ulykke, da hadde jo jeg vært i kanskje akkurat den boblen som dere snakket om, som er kritikken rundt kommersialiseringen i sted. Da hadde jeg jo vært på en filmproduksjon over lang, lang tid. I basehopping så er vi jo veldig... altså vær, vind, forhold påvirker oss i stor grad. Du kan bare hoppe når det er gode forhold. Og det er jo litt catchy for et filmteam som skal prøve å dokumentere alt der. Det kan fort bli veldig dyrt. Og de hadde jo, de hadde liksom 35mm kameraer, altså det var back in the days liksom. De begynte å bli stressa, og de begynte å legge disse utfordringene med penger, med at klokka tikket og sånt noe over på meg, og begynte å stresse.
Yes.
Så det aller siste basehoppet jeg gjør, så har jeg vært under en form for press fra produksjonen over lang tid. Og jeg kjenner at vi har stått opp klokken 3 om morgenen for å gå opp til et fjell. Produksjonen har klart å gjøre noe feil, og de legger av, altså det var masse om og men, men i hvert fall så sitter jeg oppe på fjellet i 4 timer og fryser og venter på en produksjon som skal gjøre seg klar. Og jeg går ut i kanten av det fjellet, og så tenker jeg at, vet du hva? Akkurat nå så har jeg blitt en sånn der jumping monkey. Ja. Du sier hopp, og jeg hopper til deg. Det har tatt bort hele gleden, det har tatt bort hele lidenskapen min. Og jeg følte at nå har jeg bare mistet alt. Så nå
gå bort dit og lev på kanten.
Ja, men nå, jeg ga
til vi sier
stopp. Jeg ga beng. Jeg brydde meg ikke lenger om jeg levde eller døde. Og jeg husker jeg tenkte at, vet du hva? Mr. Film Guy, om dette her er så det siste jeg skal gjøre, om du skal nå filme meg gå rett i fjellveggen, så bryr jeg meg ikke lenger. Du skal få det jeg kom hit for, og vær så god, her får du det på et sølvfat. Og så kastet jeg meg ut.
Faen for en levendegjøring av nihilisme. Altså det her er hardcore. Altså det her er jo også en veldig sånn personlig fortelling om
kapital. Er det et hopp man kan se? Ligger det hoppet på YouTube?
Hoppet ligger...
Det vil jeg se.
Ja, det hoppet kan du se.
Hva heter det? Hva skal vi søke etter da?
Ja, du skal søke. Ja, men det er jo inni en film da. Så du får jo ikke bare det hoppet. Nei. Men om du søker etter 20 Seconds of Joy, så finner du den filmen.
Det var paradoksale titteren, ja. 20 Seconds of Fuck You var jo heller...
Men poenget da var at jeg overlever jo det hoppet, men jeg reiser derfra i totalt frustrert og i gråt og i tårer. Og kjente at her skal jeg ikke tilbake igjen på denne måten. Og det var jo paradoksalt nok da det siste basehoppet jeg gjorde.
Hvordan er hverdagen etter den post-ekstreme hverdagen? Hvordan er den?
Du vet hva, nå har jo jeg vært inne i dette her rommet da, 4x4-rommet, og har spurt meg selv spørsmålet, hvem vil jeg være?
På sykehuset, så... du snakker ikke om radiostudio med Torgny meg nå. Det var andre sykehusrommet ditt. Det første,
neste nivå, neste level.
Neste level bullshit,
ja. Nei, altså, greia at jeg har det jo helt sykt bra. Mm. Og det hadde jeg jo aldri trodd, for jeg passer jo ikke inn i denne 8-4-hverdagen, og hva er det jeg lever i nå? Det er jo på mange måter en 8-4-hverdag. Og så vil jo kanskje mange andre si at det er ikke så veldig 8-4-hverdag.
Du er frilans?
Ja, jeg
det jo er jo en ekstremsport.
Ja, da lever du på kanten, ja.
Da lever du på kanten.
Fakturerings...
Fakturakanten.
Faktura ja. Av grunnen.
Det har vi jo kjent veldig mye på, i hvert fall nå i 2 år i pandemi. Det er ja. Ikke noe... Du kan ikke levere inn noe sånn lønnsslipp der. Det, så du kjenner jo på følelsene da også.
Men du virker som en veldig harmonisk og på plass dame nå. Har du familie og barn og sånn?
Ja. Jeg har 2 gutter, 1 på 7 og 1 på 8. Og en samboer som jeg driver og deler bad og hus med.
Vet du hvordan ekstremsport, altså vanlige folk når de er, altså det er jo snakk om stabilt sideleie, men vet du hvordan ekstremsporter får barn?
Nei.
Ustabilt samleie. Ja, men ok, så du lever mammalivet og henting. Det er liksom ja, henting og, som er det ekstreme nå, eller ja. Altså rekke det.
Nei, ja, det er jo de der rutinene som du blir jo tvunget inn i, for du må jo...
Ditt sekvensen i løpet av dagen.
8-4, du må jo nå SFO. Hvis ikke så er du jo skutt ja. På innen kort tid. Da kommer jo barnevernet inn og lurer på om ikke du mestrer hverdagen. Så det er jo masse rutiner. Vi må jo ha middagen klar til hver eneste. Det er rutiner hele veien. Mm. Og det verste at jeg elsker det. Jeg synes det er
kjedelig,
ikke akkurat de der tidene. Jeg ikke så god på tider. Men hverdagen elsker jeg. Hverdagen med gutta mine, hverdagen med små sånne 17. mai øyeblikk som vi kan skape, små eventyr, små liksom utfordringer, om vi skal ligge i telt 200 meter fra hytteveggen i snøen og våkne opp der på morgenen og se de to kjempeglisende. Men det klart at jeg elsker jo å lage eventyr.
Vi ligger i telt 200 meter fra trollveggen. Hvor er mamma hen? Nei, jeg så hun forsvant over kanten i stad. Altså, hvor ekstrem... Gjør du noe som helst ekstremt nå? Hvor, er det noe fart og spenning igjen?
Ja, jeg gjør ikke noe som jeg vil kalle det ekstremt, men jeg er veldig opptatt av å leke. Så jeg leker mye. Jeg surfer, bølgesurfer, jeg fjellklatrer, jeg står jo selvfølgelig på ski og frikjører, stisykler, leker. Leker veldig mye, og mange vil kanskje kalle det ekstremt, men for meg så er det viktig å fortsette å leke i livet, for hvis ikke så har jeg sluttet å leve.
Men det er interessant, for det, bare for å trekke min erfaring, jeg kom veldig tilbake til streetskating i voksen alder, holdt jeg på å si, i 2017, og det slår meg jo mer og mer jeg tenker på det, det handler om lek, det er da, til og med de profesjonelle som tjener masse penger og... Jeg har skatet med en del proffe de siste årene, det er når det er lek, det er når du opplever som lekflow, det er da det er gøy.
Det er jo det der, og det er denne der flowen som du snakker om, å komme i flytsonen, hvor du bare kjenner at tid og sted blir borte, og man bare er leken, og er til stede her og nå. Ja. Det er jo det som er deilig.
Og jeg tenker at det må være den største utfordringen for de folka som tjener millioner på en sånn ekstremsport, og tørre å eie leken, at, vet du hva? Jeg står i det ekstremt privilegierte faktum at jeg tjener 5 millioner i året.
På noe som jeg en gang elsket? Eller på noe som jeg fremdeles, altså ja, det tror jeg er...
Du må eie leken.
Altså
bare,
Kelly Slater for eksempel. Altså,
du må bare leke.
Hva greier man og... Hvor mange sånne filmcrew må du være igjennom før du slutter å kunne... finne glede i det da.
Ja, men det er jo ja, det er et dritgodt spørsmål, men det her er jo spørsmålet uavhengig om du er ekstremsportutøver, om du er entreprenør, om du jobber uansett hvor du er. Du må sette grenser. Hvordan klarer vi å sette grenser for hva som er nok for meg? Om det er et filmselskap, fordi du tar bort lidenskapen i det jeg gjør. Altså, Thomas, du har lidenskap i dette her. Hvis ikke så hadde du ikke drevet med podcast og snakket med spennende folk sånn som
oss. Absolutt.
Når de tar bort lidenskapen, da er det opp til deg å sette grenser for det. Mm. Og det har jo ikke noe å si om du skal kaste deg ut for en 1000 meter fjellvegg, eller om du skal sitte her og formidle historier og bullshit.
Mm. Men jeg har bare lyst til å spørre helt til slutt, Karina. Ja. Hva sier mamma-hjertet ditt om... At de kommer hjem og sier, mamma, jeg skal bli basshopper, eller jeg skal bli sånn stuntflyver, eller altså...
Thomas, dette her står ikke i manuskriptet, det skulle jo ikke du spørre om. Nei, det var tøysmør.
Det er det som gjør meg som til ekstremjournalist.
Nei, altså, det er et godt spørsmål. Og det er klart at gjennom på en måte min historie, så har jo de har jo sett sett mange filmklipp, jeg har jo sett videoer av mamma som kunne fly. Jeg jo enn så lenge superhelt I deres liv, så lenge det varer. Samtidig så har de jo sett medaljens bakside, de har jo sett noen ganske kraftige arr, de har jo vokst opp med en mor som har begrensninger, fysiske begrensninger. Så de har liksom sett begge sider av den saken, men jeg tror da at det ingen mor som ønsker at barna sine skal begynne med basehopping. Det det jo ingen tvil om, eller I hvert fall, tenker jeg. Og så tenker jeg at hvis jeg kan gi de den følelsen av at de elsket, at de bra nok uansett hva de ønsker å drive med, at de får den der unconditional, den kjærligheten, så tror jeg at de ikke vil ha det suget. Jeg tror ikke de vil ha det behovet.
Tror du de slipper den demonen da?
Jeg tror det til en viss grad, for det handler om å være bra nok, akkurat som du og det jobber jeg med hver eneste dag, og gi de den følelsen av at de bra nok.
Carina Holkim, tusen takk for at du kom. Dette det sterk story.
Takk skal du ha, Thomas, for at jeg fikk komme.
Og Torgny Amnam. Extreme, jeg bare synes å si stay trygg da, stay extreme, men også stay trygg da. Helt til slutt, jeg vet ikke hvem det var, men jeg så en dokumentar for noen år siden om en fyr som drev med sånn stratosfærehopp, altså langt opp I verdensrommet nesten ned. Ja. Og han sa sånn der, han var mest pompøse fyr, han hadde sånn tre etternavn, og så skjønner at det var gamle penger, og dette sånn der adelssønn, og så sånn litt sånn langt fagert hår, tror jeg, men han var sånn, if I have one piece of advice to give to the common man, just live. Just live. Altså, jeg tenkte, han han skal slå ihjel med en 2-4. Jeg skal finne ut hvor han skal lande neste gang, og så I det han lander, så skal jeg slå han ihjel med et balltre, for han var så pompøs. Hvem var det?
Oi, jeg så glad jeg ikke husker navnet hans nå, for da hadde jo du vært etteren på 1-2-3.
Men jeg har bare lyst til å si det til dere som hører på. Just live. That's just live.
Hei du, jeg vil prate litt med deg. Hei du, jeg vil prate litt med deg. Åh nei, du må se ikke at jeg vil ha kontakt da. Da må du sende en mail til meg da. På trygdekontoret krøllalfakrøll.nrk.no.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først I appen NRK Radio.
Hele historien. En podcast fra NRK.
Mange pasienter frykter at de har blitt operert av legen som står bak feiloperasjoner på Sørland.
I 11 år skjærer en lege I kropper uten å ha riktig utdanning.
Så sier han bare, det koldbrann. Og så var det bare til med kniven og så kutter.
På et lite sykehus blir flere titals pasienter skadet for livet, og noen dør.
Da tenkte jeg bare, har han ødelagt hele livet for meg?
Hør kirurgen I appen NRK Radio.